ยกตัวอย่างเช่นนางภิกษุณีองค์หนึ่งเรียกว่านางโสนภิกขุณีเป็นคนบวชเมื่อแก่อายุสมมติเรียกว่าเกือบจะ80 ปี70 ปีก็แล้วกันเมื่อแก่แล้วบวชเมื่อแก่เมื่อบวชมาไปแล้วเนี่ยไปอยู่บ้านภิกษุณีอื่นเขาภิกษุณีอื่นภิกษุณีหนุ่มๆเขาก็มีความขยันหมั่นเพียรในทำข้อวัดปฏิบัติไปเรื่อยๆมีความรู้ดีเพราะเขาบวชก่อนคนบวชก่อนต้องมีอาวุโสกว่าคนบวชใหม่ถ้าคนบวชก่อนจะเป็นอายุน้อยก็ตามอายุ10 ปี20 ปีก็ตามเขาถือเป็นผู้อาวุโสถ้าคนบวชใหม่อายุ50 ปี60 ปี80 ปีก็ตามถือว่าเป็นคนพันเตก็ผู้น้อยต้องเคารพกราบไหว้กับผู้บวชก่อนไม่ใช่ว่าเอาอายุนะเอาการบวชเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการเคารพเชื่อถือกันนักบวชเป็นอย่างนั้นในข้างนั้นก็เหมือนกันอ่ะภิกขุณีหนุ่มเขาก็บวชก่อนหลายปีเนี่ยภิกขุณีแก่คนนี้บวชก็มาไม่กี่วันไม่กี่วันก็มาถูกวาระการอยู่รักษาศาลาการรักษาศาลาที่ก็ดูแลหลายอย่างหนึ่งปัดกวาดเช็ดถูสิ่งสกปรกโสโครกในศาลาหลังนั้น2ปูเสื่ออาสนะตั้งการน้ำร้อนน้ำเย็นสำหรับพระภิกขุณีอาวุโส3เพื่อดูแลกันดอกไม้เชิงเทียนต่างๆทูบเทียนดูแลให้สะอาดนี่คือหลักการของระเบียบของวาระการประชุมถึงเวลาก็ตีระฆังเง่งขึ้นมาภิกขุณีอื่นเขาก็ลงมาสลาก็มานั่งที่ตามที่จัดเอาไว้ตามอาวุโสนี่เขาทำกันทีนี้เมื่อถึงมาละภิกขุณีแก่คนนี้เรียกว่านางโสนภิกขุณีนางก็เป็นวาระต่างๆก็ว่ายังไม่ชำนาญในการทำจิตวัดเหล่านี้นางก็ไปวิ่งไปก่อไฟขึ้นมาเมื่อก่อไฟขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปเอาการน้ำมาใส่น้ำมาตั้งในกองไฟเอาไว้กลัวจะไม่ทันงานไม่ทันการกลัวภิกขุณีเขาจะด่าเขาจะว่าพอไฟลุกขึ้นนิดหน่อยนะครับวิ่งไปหาทำความสะอาดผัดขวดเช็ดถูสระลมสระลาปูเสื่อปูอาสนะตังกาน้ำร้อนน้ำเย็นเอาไว้คือน้ำร้อนคือว่าจะไปใส่ภิกขุณีแก่ๆนะเพื่อไปฉันกับยาทีนี้พอเสร็จก็วิ่งไปดูนั่นน่ะไปดูตัวหมู่หิ้งพระก็แล้วกันตัวหมู่มีดอกไม้แจกันต่างๆมีอะไรบ้างดอกไม้จุดไหนตัวไหนมันเหี่ยวแห้งก็เอาไปทิ้งไปเอาดอกไม้ที่สวยๆงามๆมาใส่แทนที่เอาไว้ขางทูบกระถางทูบเหมือนกันก้านทูบจะมันหมดก็ทิ้งไปเก็บทิ้งไปทำความสะอาดอยู่เสมอๆแล้วก็ตั้งเชิงเทียนขึ้นมาตั้งเทียนเอาไว้ตั้งทูบเอาไว้นี่นางทำอย่างนั้นขณะทำงานทั้งหมดอื่นอย่างนั้นไฟที่ลุกมาในก้นหม้อที่กำลังเกาต่อไฟแล้วก็เดินดับไปนะก็ลืมไปเสียคนแก่ทำงานลืมหน้าลืมหลังคือลืมมาดูว่าไอ้หม้อที่เราตั้งไฟไว้นั่นน่ะมันเดือดร้อนมันเดือดหรือยังร้อนหรือยังไฟดับหรือยังนั่งไม่คิดถึงเลยทีนี้ไม่คิดถึงเพราะเมากับงานอื่นไปแล้วอันเมาจริงๆคือมาเมาในหิ้งพระในโต๊ะหมู่นั่นเองนี่เมาใหญ่ แล้วก็มาจัดสรรดอกไม้ต่างๆเพื่อประดับประดาให้เกิดความสวยงามในโต๊ะหมู่นั้นเชิงเทียนก็มาตั้งเอาไว้ธูปก็มาตั้งเอาไว้ดอกไม้ก็มาใส่ใกล้กันเอาไว้ทีนี้เมื่อตั้งมาดอกไม้เก่าที่ออกมาจากต้นหมูนั่นน่ะก็ยังกองไม่อยู่จะกองไว้อันนี้ของใหม่แล้วนะอันนี้ของเก่าจะไปทิ้งขณะที่ยังไม่เอาไปทิ้งนั่งกำลังดูของใหม่ของเก่าเนี่ยให้มันเหมือนไอ้มันลักษณะการต่อเนื่องกันว่าเนี่ยของเก่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยของสิ่งนี้เป็นของที่สดสวยงดงามดีดอกไม้ดูวันวานนี่ก็สดสวยดีแต่วันนี้ดอกไม้เมื่อวานเนี่ยดูวันนี้มันร่วงเลยไปแล้วร่วงลาไปแล้วสีสันต่างๆก็ไม่มีอะไรสดสวยขึ้นไปแล้วนี่ดอกเนี่ยมันเคยสวยมันก็ไม่สวยเพราะมันแก่นั่นเองนะขณะจับก้านทูบขึ้นมาก้านหนึ่งสองก้านก็มาดูอีกเนี่ยก้านทูบเนี่ยสมัยที่ไฟยังไม่ไหม้มันก็เป็นทูบข้างบนก็มีดอกทูบธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อถูกไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยมันทูบเป็นดอกทูบต่างๆก็หมดไปเหลือแต่ก้านทูบอย่างเดียวนางมีปัญญาคิดอย่างนั้นแล้วไปจับขี้เทียนขึ้นมาไอ้ขี้เทียนที่มีอยู่เนี่ยเมื่อกจุดที่วันวานนี่เทียนทั้งเล่มดอกยาวๆเนี่ยจุดไปเมื่อไฟก็ไหม้ไปไม่ไป เทียนเป็นเรื่องหายไปหายไปหายไปหายไปตอนนี้ก็หมดไปไม่มีเทียนเรื่องมันเลยเออนี่ธรรมชาติของมันแล้วก็ดูของใหม่ที่แบบของใหม่ดูนี่ก็ดูสิธูปดวงนี้อีกวันนี้ก็หมดไปเหลือแต่การธูปอย่างเดียวดูที่ว่าเทียนสองเล่มหรือสองดอกตั้งอยู่เนี่ยเมื่อจุดไปแล้วเขาไม่อีกกี่ชั่วโมงก็จะหมดไปดอกไม้ที่ตั้งสง่างามสวยงามทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยดูที่ว่าพวกนี้ก็ร่วงโรยไปหมดไม่มีอะไรสวยต่อไปนางเอาเราจะน้อมเอาดอกไม้ธูปเทียนต่างๆที่มีอยู่นะทั้งของใหม่ของเก่าโอปัจจิโกคือน้อมหาตัวเองทั้งหมดว่าสังขารร่างกายเราธาตุสี่เราทั้งหมดจะเหมือนดอกไม้นี่ไหมจะเหมือนธูปเหมือนเทียนนี่ไหมเหมือนกันทั้งหมดนั่นนั่นคนเป็นมีปัญญาดีเขาคิดเปรียบเทียบกันเหมือนยังไงก็เหมือนกันคนนอกไม่ว่ายุคก่อนๆสมัยก่อนๆเมื่อเราเป็นสาวรุ่นวัยรุ่นแล้วก็มีความสวยงามหาคนเปรียบเทียบได้ยากไปไหนกับผู้ชายก็มองหน้ามองตาแทบจะไม่พริบตาเพราะความสวยของเราแต่บัดนี้ความสวยเราเนี่ยเมื่ออายุบุญนี่แล้วเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนมันเหมือนดอกไม้นั่นไหมความแข็งแรงความขยันความกระสับกระส่ายทั้งขาร่างกายที่ว่ามาสมัยหนุ่มๆแล้วก็วิ่งไปไหนมาไหนมีความแข็งแรงทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่กลัวทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกำลังบางตาเรามีนี่เช่นใดเมื่อเราแก่มาถึงจุดนี้กำลังบางตาเราหายไปไหนประเมินกันว่าดอกธูปที่เราจุดไปแล้วเนี่ยมันหายไปไหนอีกใครหายไปนี้ไปไหนนี่กำลังมันหมดไปอย่างนี้มันก็ดอกธูปจะมันหายไปหมดไปดูว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะเหมือนดอกธูปนั้นไหมเหมือนกันอีกดอกธูปเบื้องต้นก็เป็นดอกธูปธรรมดาเมื่อจุดไฟไปก็ไหม้ไปไม่ไปมันจะเกิดเหมือนการธูปอย่างเดียวก็นี่เช่นใดชีวิตของเราจะเหมือนการธูปเหมือนธูปเนี่ยไหมเหมือนกันอีกอ่ะไปดูเทียนอีกว่าเทียนอันนี้เหมือนชีวิตของเราไม่เหมือนกันอีกทั้งหมดคือน้อมใจตัวเองน้อมกายตัวเองกับธูปกับเทียนให้เข้ากันได้เสมอต้นเสมอปลายเอ๊ะนี่ก็ของจริงว่าชีวิตของเราเหมือนเทียนเนี่ยเทียนเราก็จุดไฟไปก็ไหม้ไปไม่ไปแล้วก็หมดไปอันนี้ชีวิตเราก็อยู่ไปก็หมดไปเช่นเดียวกันกับเทียนนั้นกับธูปนั้นเพลิดเพลินอยู่ในการนั่งดูธูปเทียนอยู่นั้นพิจารณาอยู่นั้นในที่สุดนางโสนภิกขุนีได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะธูปเทียนเหล่านั้นนี่คนมีปัญญาดีเขาทำอย่างนั้นในข้างพุทธการเขาทำกันพอบรรลุอรหันต์ปุ๊บเลยนะนางมีกับหนึ่งคือว่าเราเพ่งเทียนเนี่ยนะเพ่งเทียนที่จุดอยู่นั่นแหละอำนาจเทียนนั่นแหละมันเป็นกระแสแห่งตบะธรรมนางได้เลยกับเตโสกสินขึ้นมาเป็นในพิญญาณอย่างหนึ่งเป็นในพิญญาณว่าเตโสกสินนางได้เกิดโศกเสียงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้นั่นก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่รู้ตัวขึ้นมาพอดีนางพี่คนนี้หนุ่มคนหนึ่งมาเห็นพี่คนนี้แก่คนนี้เป็นนั่งอยู่ในโต๊ะหมู่นั่นแหละนั่งดูเทียนนั่นนั่งดูธูปหลังเรื่องนี่ใบนี้ดอกนี้นั่งดูดอกไม้นั้นนี่ก็ดื่มนั่นแหละพอดีพี่คนนี้หนึ่งคนหนึ่งเดินผ่านมาดูเถอะพี่คนดูแก่คนนี้มันไม่เอาไหนเลยไม่ทำงานทำการหรือดิไฟที่ดังอยู่คนหม้อก่อที่คนหม้อของเราเนี่ยไฟดับไปแล้วน้ำเย็นไปหมดแล้วเดี๋ยวจะตีระฆังถึงเวลามาจนทันเวลาไหมเดี๋ยวจะบอกขนางพี่คนนี้เกียรติดาง้อเอานี่พี่คนนี้หนุ่มคนหนึ่งมีความหยิ่งว่าเราว่าตัวเองบทก่อนนั่นแหละหยิ่งกับพี่คนนี้แก่คนนี้ก็ยังไม่พูดแล้วก็แกไปอยู่กุฏหาจังหวะมันได้เวลาจะมันลงมาเพื่อจะเอาเรื่องประจานนางพี่คนนี้คนนี้ให้ได้เพื่อขายหน้ามันจะดีขนาดเดียวกันถึงระฆังนั่งตีระฆังตียิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นมาพี่คนนี้แก่ๆก็ลงมาศาลาพอดีนางไปหาในช่วงนั้นไปดูน้ำที่น้ำหม้อเราเดือดหรือยังไปดูเย็นหมดแล้วน้ำเพราะไฟมันดับไปนานแล้วนางทำอะไรไม่ได้ก็เอาน้ำอยู่ในหม้อนั่นแหละเอาน้ำอยู่ในกาไปตักมันมาตักมามารวมกันมารวมกันปุ๊บนักเพ่งกระสินใส่หม้อใส่กาน้ำทั้งหมดใส่ประมาณสัก 4-5 นาทีน้ำอยู่กาก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมาบึ๊ดบึ๊ดขึ้นมาแล้วก็เอาไปตั้งไปวางไว้แถวๆนั้นตามพวกผู้ใหญ่เขานั่งกัน พอดีก็พิคุณีแก่ก็ลงมาไปยังไงพิคุณีผู้รักษาวาระสลาเสร็จหรือยังมีหนุ่มคนนั้นก็ดูเถอะนะถ้ามันเสร็จจริงกูจะไปว่าด่ามันต่อหน้าต่อตานั่นนะมันน้ำไม่มีน้ำร้อนไม่มีเลยมันน้ำเย็นทั้งหมดว่าที่นางหนุ่มๆก็ได้พูดว่าคุณแม่อันน้ำทั้งหมดไม่มีร้อนเลยมีน้ำร้อนไม่มีน้ำเย็นทั้งหมดพี่คนนี้แกท่านนี้คนนี้ไม่สนใจกับจิตวัดข้อนี้เป็นนั่งอยู่หิ้งพระนั่งตัวหมู่ทั้งหมดไม่มีการต้นน้ำร้อนเลยทั้งที่นางไม่ได้ไปจับดูว่าน้ำร้อนจริงหรือไม่ร้อนคือตะโกนไปก่อนเพื่อเอาหน้าเอาตาออกหน้าเพื่อเราเนี่ยเป็นคนที่เอาหน้าออกตาเชิดหน้าไปก่อนว่าเราเป็นคนที่ว่ารับผิดชอบต่างๆอยู่เป็นคนสนใจนี่พี่คนนี้อรหันต์ก็นั่งเฉยเงียบสงบเตรียมตัวพอดีก็พี่คนนี้แก่ก็ลงไปสลาบ่อนเนี่ยค่ะคือทดสอบกันพี่คนนี้แก่เขาก็สอบว่างานมาสิถ้าว่ามันไม่ร้อนจริงๆยังจะว่ากันแล้วก็ลินน้ำไปดูพอจับดวงกาปั๊บแต่ละการร้อนวึดทันทีทำไมพี่คุณนี่แก่หนุ่มคนนั้นได้ว่าน้ำกาน้ำร้อนไม่มีล่ะดวงการ้อนหมดแล้วนี่นั่งจากกันไปแล้วก็ได้ถามพี่คุณนี่แก่ๆท่านยังไงยังไงแม่ตอนนั้นพี่คุณนี่น้ำร้อนมาจากไหนนั่นก็บอกว่าฉันก็มารวมๆที่นี่แล้วก็ดูนิดหน่อยตอนร้อนเองแม่พูดเท่านั้นแหละนางพิคุณเก๋เขารู้ว่านางโสนาพิคุณีบวชมายังไม่ถึงเดือนท่านไปบวชมานะแล้วก็บอกว่านี่คือว่ามีพิคุณเก๋คนหนึ่งเขามีปัญญาสามารถจะดูได้ว่าคนไหนเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนระดับใดเขารู้เขาจะประกาศทางสงฆ์กันมาเลยนี่พิคุณีแก่คนท่านนี้เรียกว่าไม่ใช่พิคุณีธรรมดานะเพราะจะเป็นพิคุณีอาวุโสพูดง่ายๆว่าเป็นเถระภิกขุณีนั่นแหละไปครับเถระภิกขุณีไว้แต่คนว่าแก่ในธรรมคือธรรมถึงใจแล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ดูที่ภิกขุณีลักษณะเนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์ได้เพราะปัญญาของเขา